Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Dështimi i marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar rrezikon Kosovës edhe 50 milionë euro të BE-s. Ismail Marina i njohur në opinion me Novkën Ballisti ka kërkuar azil politik në Kroaci. Gjermania i bën thirrje Bashkimit Evropian të kundërpërgjigjet ndaj legjislacionit të SBE-s kundër Rusisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Gjermane e Ekonomisë Brigitte Cypress i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të kundërpërgjigjet ndaj legjislacionit me sanksionet të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë, pasi kjo gjendje mund ta dëmtojë çështjet biznesore të kompanive perëndimore me Rusinë. Në legjislacionin e ri që u miratua me shumicë votash nga Kongresi në SBA, sanksionet përfshin edhe disa firma ruse të energjisë dhe pritet të nënshkruan nga presidenti Donald Trump. Liderat evropian kanë thënë se sanksionet të reja do të dëmtonin ekonomitë të tyre. Dispozitat mund të ndikojnë në Evropë, ashtu që mund të lejojnë presidentit Trump të vendosë sanksione për bizneset e perëndimit të cilat punojnë me Gazpromin e Rusisë. Shumë thjesht, ne këto sanksione i konsiderojmë kundër ligjit ndërkombëtar, ka thënë ministra gjermane e ekonomisë Brigitte Cypress. Amerikanët nuk mund të ndëshkojnë kompani gjermane sepse kanë interesa të bizneset në shtete të tjera, ka shtuar ajo. Sigurisht që ne nuk duam luftë tregtare, mirëpo është rëndësishme që Komisioni Evropian të marrë masa, ka thënë ndër të tjera ajo. Presidenti i SBA-s Donald Trump i ka thënë djalit të tij Donald Trump Jr. Të deklaroj se takimi vitit të kaluar me avokatën ruse Natalia Veselanitskaya ishte i fokusuar në adoptimet ruse dhe jo në fushatën presidenciale, ka raportuar Washington Post. Duke cituar burime anonime, gazeta ka thënë se presidenti Trump e ka urdhëruar një deklaratë të tillë për djalin e tij, e cila më pas u prezantua në media. Mirë po deklarata u dëshmua të ishte mashtruese, kur Trump Jr. Publikoi më vonë emailat të cilat tregonin vullnetin e tij për të takuar me avokatën Veselanitskaya dhe disa rusë të tjerë, sepse ati i ishte thënë se do t'i japnin informacione që do t'a dëmtonin fushatën e demokratës Hillary Clinton. Ky takim është vënë në qendër të hetimeve në Kongres dhe Departamentin e Drejtësisë rreth ndërhyrjes së supozuar të Rusisë për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Kina dhe Rusia i kanë treguar qëndrimet e tyre pas deklaratave të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, se këto dy vende nuk po bëjnë asgjë për të ndaluar ambicjet e Koreas Veriore rreth armëve bërthamore. Korea Veriore gjatë javës së kaluar ka testuar me sukses një raketë balistike interkontinentale që ka kapacitet të arrijë në tërë territorin e SBA-s. Andaj presidenti Trump përmes Twitterit ka thënë se është shumë i zhgënjur me Kinën që nuk po bën asgjë për të ndihmuar SBA-n që të ndëshkojë Penjanin. Ne këto i shohim si përpjekje të parësyeshme nga ana e SBA-s dhe një numri të shteteve të tjera, të cilat pothuajse fajsojnë Moskën dhe Pekinin për ambicet bërthamore të Penjanit, ka thënë Ministria e Jashtme e Rusisë. Kina po ashtu ka reaguar ndaj akuzave të SBA-s, duke thënë se Washingtoni dhe Penjani e mbajnë përgjegjësinë kryesore për përshkallëzimin e tillë të tensioneve. Senatori i Shteteve të Bashkuara John McCain ka thënë se do të propozojë një plan për ushtrinë amerikane në Afganistan. Ai ka thënë se 6 muaj pasi Donald Trump e mori detyrën, ende nuk ka ndonjë strategji për të arritur ndonjë sukses në Afganistan. Kur Senati të pranoj aktin autorizimit të mbrojtjes kombëtare në shtator, unë do të propozoj një amandament të bazuar në këshillat e disa prej liderve më të mirë ushtarak për të arritur sukses në mënyrë që të ruajmë interesat e SBA-s në Afganistan, ka thënë ai. McCain, i diagnostikuar me kancer, ka kritikuar edhe Barack Obama-n, duke thënë se strategjia e tij në Afganistan i ka kushtuar me jetë dhe pasuri SBA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin tash do të vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin ton, Zënel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zënel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Përgatitjet për seancën konstituive të 3 gushtit vazhdojnë të trajtohen si temat kryesore të gazetave në Prishtinë. Çfarë ke vequar për fillim të kësaj rubrike?
Si pas të përdisme së zëri, krenare për seancën konstituive të sejntes po përgatiten skenar të ndryshëm si nga koalicioni PAN, si nga levizjave të vendosje, ashtu edhe nga koalicioni LDK-KRE Alternativa. Në kontekst të kësaj, gazeta zekson se derisa deputetët e koalicionit PAN, ashtu si që kanë deklaruar, do të shkojnë në seancën e 3 gushtit të bindur se Kadri Veseli do të zgjidhet krye parlamentar dhe Ramusa Radinaj krye minister. Në anën tjetër, deputetëve të vendosjes dhe ata të koalicionit LAA janë të sigur se këtë tente do të vullohet si shtuhet dështimi i Veselit dhe Haradinajt, prandaj nuk planifikojnë të blokojnë seancën. Njohësit e çështjeve politike dhe kushtetuese ndërkaqe duke folur për të përditshmen zëri kanë shpjeguar se cilat janë situatat potenciale, po që se koalicioni PAN dështon të votoj herën e parë kandidatin për krye parlamentar. Si pas tyre, nëse nuk votohet propozimi parë, atëherë krejt varet nëse do tjetë kuarumi seancës dhe do të ketë më shumë se 61 deputet pranishëm për të votuar, apo mund të ndodhë që para se të votohet ketë mos votim, apo dalje nga seanca të segmenteve të caktuara të klasës politike. Opsioni tjetër, si që nënvizon zëri, ka të bëjë me ndërprerjen e seancës për konsultim nga ana e partisë e cila propozon kandidatin për krye parlamentar. Krenare.
Numrat vazhdojnë të jenë çështja kryesore për këtë seancë. A ka diçka konkrete në gazeta?
E përditshmja koaditore konsideron se deputetët e PAN-it do t'ia mësojnë të njëjtën kuvendit me paqartësi nëse ekzistojnë votat e mjaftueshme për ta zgjidhur kryeministrin e ri. Në këtë kuptim, gazeta vënë pas se edhe pse në koalicion me PDK-n dhe AAK-n, deputetët e Nismes për Kosovën nuk e dinë nëse janë numrat e domosdoshëm për ta votuar kryetarin e kuvendit dhe qeverinë më 3 gusht. Deputeti Nismes Zafir Berisha i ka thënë koazitore se si pas fuqisë politike përgjegjësinë për numrat e kanë Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, duke mos përjashtuar madje edhe mundësinë e krimit të rrethanave të reja në rast se dështon votimi i kryeparlamentarit. Si pas deputetit të Nismes Zafir Berisha, deri më tani nuk janë diskutuar opsionet tjera nëse procesi i krimit të institucioneve ngec të çështja e kryeparlamentarit, por ai ka kujtuar vendimin e 2014-s të gjykatës kushtetuese sipas të cilit e drejta për ta propozuar kryetarin e kuvendit i takon vetëm koalicionit fitues. Berisha madje nuk e përjashton edhe shkuarjen në zgjedhje të reja pasi siç thot ai kjo i konvenon Partisë Demokratike të Kosovës për të ikur kësaj situate.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Nga rreziku i dështimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova do të humbë edhe fonde të tjera të cilat ndahen nga mekanizmat e tjera ndërkombëtare, projektet në fushën e bujqësisë, në ujitjen e tokës.